halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efhemyada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaca 6da bisha ebril sanadka 2016. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
shirkan maanta aan waxaan ku soo bandhigaynay deeq la ururiyey oo looga gol lahaa in kaalmo deg deg ah lagu gaarsiiyo dadka ku tabaaloobay abaaraha ka dhacay soomaaliya. run ahaantii masaajidani waa ay isxilqaameen dadka ku soo dukada oo soomaaliyeed iyo muslimkaba ah. lacagta maanta aan soo ururinay alxamdulilah rabbil caalamiin waxay ahayd $47,250 marka la isku wada geeyo guud ahaan.
kaasina wuxuu ahaa cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinlo oo sheegay in muslimiinta ku dhaqan gobolka minnesota ay lacag ku dhow $10,000 ay ugu deeqeen abaaraha ka jira soomaaliya. wareysa ayaan kaga hayna.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad shuban biyood ugu dhintay xuduudka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya,
talyaaniga oo masar ugu hanjabay in xiriirka u jari doono haddii aan la soo helin ciddii dishay arday talyaaniga oo lagu dilay qaahira.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
maraykanka ayaa sheegay in xabajoojinta nagorno karabakh ay u muuqato mid dhaqangal ah iyadoo uu ku buuriyey labada dhinacba in si xoog leh ay ugu hoggaansanaadaan xabajoojintaasi. dagaal hore uga soo cusboonaaday gobolka ay ku munasan yihiin labada dal ee armeniya iyo azerbaijan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 60 qof, kaasi uu ahaa kii ugu xumaa tan iyo intii colaaddu ay dhammaatay sannadkii 1994. afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka talaadadii shalay ayaa ku booriyey dal kasta oo saameyn ku leh labada dhinac in ay ku waaniyaan gacanka hadalkaasi oo kale inuusan mar kale dhicin. guddoomiyaha ururka iskaashiga ammaanka ee yurub oo o s c e ahna wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa waxa uu sheegay in dadaalka degdeg ee ururku ay tahay in hadda diiradda uu ku saaro xasilinta xabajoojinta iyo weliba sidii loogu hortegi lahaa gacanka hadal kasta ee cusub. rushiya ayaa waxaa heshiis ammaan uu kala dhexeeyaa dalkaasi armeniya, waxaana heshiiskaasi uu ku waajibinayaa dalka rushiya in uu la safto armeniya, halka turkiga oo ah dalka ugu weyn ee ay isbahaystaan azerbaijanna uu sheegay inuu garab istaagi doono azerbaijan.
ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay dagaal dhex maray ciidamada dalka Congo iyo weliba dabley hubaysan oo dhex ku dhex maray magaalada Brazzaville, halkaasi oo la sheegay in kooxda dableydii ay ka tirsanaayeen jabhadda Ninjas. afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in dadkaasi dhintay ay kala ahaayeen 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada, 12 qof oo 2 ka mida dadka rayidka ah iyo weliba 12 ka mida dableydii weerarkaasi soo qaaday. israsaasayntaasi ayaa kusoo beegantay markii Donis Zezo Anguse uu ku guuleystay doorashadii marka 3aad lagu dooranayay ee dalkaasi. booliska jamhuuriyadda Congo ayaa sheegay in maleeshiyadaasi kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi loo doortay in ay soo weerareen xafiisyo dowladdu leedahay, gaar ahaana kuwa booliska.
ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa uu amar ku bixiyey baaritaanka dadkii uu soo bandhigay wargeyska Panama oo ay ku jiraan magacyada 500 qof oo u dhashay India ee xidigaha Bollywood iyo warshadley waaweyn iyo weliba hantiley kale. wasiirka maaliyadda ee dalka India Arun Jaitley ayaa waxa uu ballan ku qaaday in tallaabo deg deg ah laga qaadan doono akoontiyaasha lagu helo inay yihiin sharci darro, sharcigana lala tigsan doono. ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee doorashada ra-iisul wasaare Modi ayaa waxa ay ka mid ahayd in gacanta lagu soo dhigo kuwa la dhuunta canshuuraha, dibna loo soo celiyo $1,000,000,000. wargeyska India Express ayaa waxa uu ka mid yahay hay-adaha warbaahinta ee ku lugta yeeshay baaritaankaasi ku salaysan soo bixidda dokumentiga badan. dalka India ayaa sannadkii lasoo dhaafay waxa uu ku biiray heshiis koox ka kooban 20 dal oo isdhaafsan doona macluumaad iyagu ku salaysan canshuuraha dhammaadka sanadka 2018.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa 8 masaajid oo ku yaala gobolkaasi ka ururiyay lacag qaaraan ah oo lagu qiyaasay in ka badan $740,000 oo loogu deeqay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolka Awdal. Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa kaalmadaasi ay dadka muslimiinta ah ee masaajidadaasi ku xidhan iska soo ururiyeen waxa uu ka wareystay Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka mid ah guddiga lacagtaasi soo ururisay.
magacaygu waa Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan Qalinle, waxaan ka mid ahay maamulka masjidka Ummatul Islaam ee gobolka Minnesota.
Shir baad halkan ku qabateen, aad uga hadlayseen abaaraha Soomaaliya iyo dabcan dhaqaalaad ururiseen, bal si kooban haddaad iga waranto shirka guud ahaan wuxuu ku saabsanaa?
Shirkan maanta aan waxaan ku soo bandhigaynay deeq la ururiyey oo looga gol lahaa in kaalmo degdeg ah lagu gaarsiiyo dadka ku tabaaloobay abaaraha ka dhacay Soomaaliya. Run ahaantii masaajidani waa ay isxilqaameen, dadka ku soo dukada oo Soomaaliyeed iyo Muslimkaba ah ayaa ay wax weydiiyeen, maadaama la arkay abaaro aad u ba'an oo ku habsaday meelo ka mid ah dalka Soomaaliya, in waajib uu naga saaran yahay in aan dadkaas gaarsiino wixii kaalmo ah ee degdega ay u baahan yihiin. Run ahaantii masaajiddu arrinta waa ay ka howlgashay, waxa bilowday lacag ururin. Maanta waxaan ku faraxsannahay in alxamdulilaahi rabbil caalamiin lacagta qaybtii u horreysay aan maanta ay baxday.
Waa gartay marka tirada masaajidda lacagtan soo ururisay intee ayay leeyihiin?
Ilaa hadda ilaa 8 masjid ayaa ay dhan yihiin, ha kala duwanaadeen qaarba wixii Ilaahay uu uga qoray ayaa ay heleen. Ilaa 8 masjid oo labada magaalo ee Mataana ahaa Minneapolis iyo St. Paul kaliya ah ayaa ilaa hadda intan maanta aan gudbinay mataqaan ka qayb gashay.
lacagta aad gudbiseen ama aad soo ururiseen intee laagta?
Lacagta maanta aan soo ururinay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxay ahayd $47,250 marka la isku wada geeyo guud ahaan, oo maanta gacantayda soo gashay. Lacagtaasina si toosa ayay maanta u gudubtay waxoogaa yar oo $100 ah oo khidmada lagu dirayay markii laga gooyo. Lacagtaasi waxaa gebi ahaanba maanta loo gudbiyey si degdeg ah gobolka Awdal, oo run ahaantii meesha ugu daran ahayd. Waxaan go'aansanay masaajidii haddii aan nahay in gobolkaasi aan ka bilowno kadibna loo gudbo meelaha kalena loo sii gudbi doono, lacag ururintuna weli waa ay socotaa.
Waa gartay dabcan goboladu way fara badan yihiin, hadda abaaruhu ka jiraan, islamarkaasina si baahsan bay abaartu u jirtaa. Maxaad u go'aansateen inaad gobolkan si gooni hadda lacagtan ugu sii dirtaan?
Run ahaantii anagu waxaan eegnay baahidu sida ay tahay iyo wararkana soo gaaraya, wararka aan helaynay ee lagu kalsoon yahay, iyo gurmadka markaan eegno Soomaaliya gudihiisa dadku sameynayeen, meesha dhimashada iyo barakaca ugu badan iyo runtii tabaalada ugu badan ay ka jirtay ayaan dareennay. Waxaana waxaa laga bilaabaa arrintu siday u kala culus tahay ayaa loo kala horreysiiyaa. Marka waxaan ku dooranay culayska ugu badan baa halkaa ka jira.
Cabdiwaxid, lacag in la aruuriyo haddana la diro islamarkaasina dadkii loo diray inay gaarto sheeko sahlan badanaa ma ahano, dadkuna warar ayay ka soo celiyeen arrimaha noocaas ah. Yaad ku hubiseen oo aad ku aaminteen lacagtu in ay gaarto si dadkii u baahnay u gaarto?
Horta kow, waxaan ka bilownay arrintan maanta inaan soo bandhignay lacagtii inaan diray oon caddaynteedii bannaanka soo dhignay. Horta taasaanu ka bilownay. Talabaad, waxaan ku hagaajinay lacagta guddida la isku raacay ee dadka deegaanadaas iyo xukuumaddooda iyo cid walba ay ku wada heshiiyeen oo loo yaqaano guddida abaaraha. Guddidaa waxaa horkacaya culimada ugu waaweyn ee la aaminsan yahay ee gobolkaasi ka jira, oo uu kow ka yahay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar oo ah sheekhulbaladka gobolkaasi. Culimada xalay qaar ka mid aanu la hadalay, iyaga ayaanan magacooda ku qoray, iyaga ayaanan ku hagaajinay. Waana culimo lagu kalsoon yahay oo dadku ay aamineen, anan ka codsannay inay noo soo diraan caddayn markii la gaarsiiyo kaalmadaasi. Kaalmadaasina gebi ahaanba waxay tahay in cunno iyo biyo iyo wixii kale ee baahi asaasiya lagu daboolo.
Waa gartay, waxaad carab ku dhifatay in ay lacag ururintii weli socoto, ilaa iyo intee laag baad ugu talagasheen lacag ururintan inay socoto, ama tabarucaada noocan ah aad u geysataan gobolada Soomaaliya abaaruhu ay sidaba aan u haleeleen?
والله سعد أكتها هاي ولالكي جبل كان من صوت وجبل سومالي ده أدو جبل أنت هاي قعد سومالي أد يا أد وقعد فرن أيه دجن تعل إني دل كود وحق قبطان مركا ما دام أي سعته إن أي سعته باهي ذا لقبه يا أباريه ولي أي سعدان إلا أنت أباري أي جرتو أي باهي أي كجرتو سوماليا شعب كجبل كمين الصوت دجن السوماليات وحديار ويهين دولار رها أهاته إني جارسيان أنا قلنا مساجد أهان ووضعنا رنتاسي
هذا المصدر
هذا مضم الله جزاك الله خير
كسوحها عبد واحد شيخ عثمان قال لنا أول رمي يوريها فيه وذا محمود مصعد
halka adiga salaan nagala socotaana walaanta Soomaaliga VOA oo haatan atoos uga dhigsanaysan Washington laba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen degmada Liboya ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan dad kale ayaa la sheegay in xaaladooda caafimaad ay halis ku jiraan oo cusbitaalada la dhigay kadib markii sida la sheegay uu deegaankaas ka dilacay cudurka shubanbiyoodka wariyana VOA Maxamed Farax Shire ayaa waxa uu arrimahaas ka wareystay Bashir Gurgeed oo ah gudoomiyaha degmada Liboya.
Walaalow Liboya waa meel xuduud ku taalo oo meel wadanka Kenya laga soo baxo lagana soo galo oo dad badan ay hadii jeer marayaan. Markii la joogay taariikhda ay ahayd 2/5 ayaa on hal mar saacadda markay ahayd duhurki yaa waxaa soo daateen dad fara badan oo qaar koodna hunga ayaan qaar koodna shubayaan. Cudur anaga aanan garanaynin oo taqaatiir kale ay garanaysay ku dhacay dadkii haday soo taabteen isbitaalada lagu la qaray isbitaalada taqaatiir ma joogin fiican ma joogin marka arintaas ka dhacday Liboya
waa tahay in ilaa iminka saameynta cudurkaasi shubanbiyoodka aad dabcan aad u arabaabayso in bulshada ku yeeshay dad dhintay ama dad ilaa iminka isbitaalada u jeefo
hawla laba ruux waa geeriyootay maamul ilaahay baray nuuriye waxay dhimatay dharaarta iyada ah ee hawsha oo shanka bilaawday bay dhimatay nin la yiraahdo basaas burqaan oo subax isaa ka haa buu geeriyooday
waa taay marka ilaa iminka ma jiraan kuwa kale ayagu isbitaalka jiifo cudurkaasi uu soo ritay
9 ruux oo halis ah oo waliba halis ku jiraan ba ilaa saacadan hadda isbitaalka jiifaan weyna ay subanki iyo mantaqada waa wadaan
Liboya waxaan ognahay isbitaal weyn ma laha walaa xuduud ay dhacdo marka dadkaasi xagee la dhigaya
walaal wuxuu qabaa meel jiif oo qabaa oo haadiyo na siyaar ay waqti hore dhistay meeshii baa la jiifta iyo meel ay muxuu ahaa CDF tawaalisha meeshii baa la jiifta meeshii bay jiifaan taqaatiirna waa la joogan
waa taa dawladdu maxay ka sameysay marka maamulkii ma tagay wasaaradda caafimaadka xiriir ma la sameeyeen maadaama tahay ninkii ugu sareeyay degmadaasi Liboy
walaal dawladda waa mahadsantahay aad bay u mahadsantahay haddaan aan kula hadlahayo directihi caafimaadka ama ninki maamulaha caafimaadka dhaqtar Faarax Aamin Hassan yaa jooga Liboya ku sugan yahay marka dawladda gawaarida waa dirtay taqaatiirti way dirtay taqaatiirti kulli meeshii joogan marka hore meeshii waxa joogan niman oo nimanka liidada nurses oo 9 xaba 9 ruux ah joogeen hadda waxaan ku dhigi karaa taqriiban 20 ruux waa joogta qof la qofkii jirada waa la kor taagan yahay ama xanuunka la soo booday waa la kor taagan yahay bihi nafaqo fuuq bixinta cilinaayeen baa lagu xirayaa baash oo arasta lagu xirayaa sidaas ay hadda loo tacaalayaa
waa tahay bishaar guurageedi waxaan la soconaa koonfurta wajeer dawladdu waxay shaacisay inuu ka jiro cudurka daacuunka idinku koonfurta wajeer baa darisatiino diif iyo darajabula iyo waliba dhankaas ayaa daris kala tihiin marka cudurkan madaacuun baa iyada qaatirtu idin sheeganay tuhmayaan mise waa shubanbiyood kale
walaalo waxa dhacday dadkii sambal baa laga qaaday bahalkii saxaradii ka imaatay waa la soo qaaday shoolaha lagu gudbay meel shay bar oo la yiraahdo xagar dheer ah la keenay risaaltii qumanaad ee waxay tahay waan sugahayna oo ila hadda waan sugahayna ninka taqfarka soo sheegay asaga kullay shaacin doona cudurku uu yahay laakiin ilaa saacadan asaga wuxuu leeyahay calaamadaha soo bixayaan ama waxyaalaha uu arko waxay aad ugu eegtahay inay tahay daacuun bay aad ugu eegtahay haddaan ku galo xagga Wajeer South aan ku galo jiiraan baanahay Wajeer South Dajabula baan jiiraanahay Sarres baan jiiraanahay waxaan jiiraanahay Elmadagool baan jiiraan Baroon baan jiiraanahay waa isu soconaa caanaha iyo qaadka iyo shaha iyo wala wada cabo waa isu soconaa soomaaliyana jiiraan baa nahay, magaalada dhowley baan jiiraan nahay, iyo tegelema waa isu soconaa. Marka kolley hadday wax nooga imaadeen, haddii bergi hore meesha wax lagu sheegay dhanka wajeer saa lagu sheegay, waa dhici kartaa inay dadka wax naga soo gaareen.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Liboy Bashiir Guurgedi oo u warramayay wariyaheena v o a Maxamed Faarax Shire.
subax wanaagsan dhegaystayaal, v o a Washington ayaad nagala socotaan. Nin Soomaaliya oo muddo 18 sannadoodaba ku jiray xabsi ku yaala dalka Talyaaniga ayaa shalayto mar kale maxkamad la hor keenay kadib markii, sida uu sheegay, qaar ka mida dadkii hore ugu mukhraati furay ay ka noqdeen mukhraatigaasi oo ay sheegeen inaanay waxba kala socon arrinka loo haysto. Ninkaasi oo lagu magacaabo Xaashi Cumar Xasan oo lahore loogu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka wariyayaal u dhashay dalka Talyaaniga oo sannadkii 1994 lagu dilay magaalada Muqdisho. Haddaba xalay ayaan khadka telefoonka kula xiriiray maxbuuskaasi oo maxkamad shalay toolo la hor keenay muddooyinkii ugu dambeeyeyna xabsigaasi uu muddada dheer ku jiray laga khafiifiyey. Waxaana uu ii sheegay Xaashi Cumar Xasan in uu filayo in xabsigaasi uu kasoo gabagaboobo oo xorriyadiisii loo soo celiyo kadib fadhiga kale ee maxkamadda oo la qaban doono bisha June ee fooday nagu soo haysa.
Madaxayga waxaa la yidhaahdaa Xaashi Cumar Xasan, waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho bishii Janaayo 1974, 11-kii Janaayo 1998 ilaa haddana waxaan joogaa waddanka Talyaaniga oo aan maxbuus ka ahay oo laygu soo eedeeyey laba wariye ee ku dhimatay magaalada Muqdisho galabnimadii 20-kii Maarso 1994. Maxkamad baa lay saaray markii hore, maxkamaddii marka lay saarna waxaa laygu soo eediyey arrintaas, waxaana laygu xukumay 26 sano. 26 sano marka laygu xukumana arrinteeda waaba layska xiray. Marka layska xiray arrinteeda, in muddaa kadib dadkii markhaatida aniga ugu ahaa mid kamida oo la sheegay inuu been sheegay, kaas ayaa la wareesay, wuxuuna caddeeyey inuu been sheegay. Sidaas darteedna waxay naqatay in dib loo furo maxkamadii oo haddana markhaatida hore loo dhegeysto, haddana dib loo dhegeysto. Marka waxay bilaabatay 13-kii Janaayo, maanta laysku soo laabtay haddana. Marka dadkii qaar kamida ayaa la dhegeystay, ay kamid yihiin safiirkii Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Ambashatore Giuseppe Casini, iyo ninka la yidhaahdo Giancarlo Murufino isagana Soomaaliya joogi jiray, iyo rag badan oo ayagana wariyaal iyo dad caadi oo Soomaaliya isugu jiro. Marka arrinta meel fiican ayay maanta martay.
Waan gartay Xaashi, marka makhraatiga ninkii hore kuugu furay ee yiri Xaashi wuxuu ka dambeeyey dilka wariyahaasi, hadda waxaad ii sheegaysaa inuu yiri anigu makhraati kama ahayn oo ma ogeyn meel Xaashi uu ku dilay, soo sidaa maaha?
Aha, waa sidaas. Ninkan wuxuu maahayn markii ugu horreysa uu leeyahay arrintaas. 2002 wariye Soomaaliyeed la yidhaahdo Aadan Sibri oo ku shaqeynaya b b c da ayaa wareystay. Markuu wareystana wuxuu hortii u caddeeyey in uusan markhaati ahayn. Waxa uu sheegan inay yihiin wax beena oo laga soo dhaadhacsiiyey, isla markaasna asaga uu yahay qof la iibsaday oo fiisa iyo qarash la siiyey waddanka Talyaaniga lasaas lagu keenay. Sidaas darteedna uu isaga cararay. Marka hadalkaas waxba lagama soo qaadin, siya meesha uu shaqaynayay iyo Talyaaniga waxba kama soo qaadin. Laakiin hadda ayaa gabar wariyaha oo Talyaaniga oo ka shaqeysa telefishinka waddanka Talyaaniga laga leeyahay ay ugu tagtay waddanka Ingiriiska oo ku nuulsanaya oo isu qalinaya 12 sano. Marka si toosa ayuu ugu hadlay, wuxuuna sheegay inuusan markhaati uusan ahayn. Gabadhaas maalintii la dilayana oo 20-kii Maarso 1994 oo maalin axad aheyd oo asaguna uu jooga siliga Ameerikaanka, sidaas darteedna oo markhaati uusan ahayn, wixii uu sheegayna inay yihiin been, dantiisuna ayaad inuu kasoo xarma Soomaaliya maadaama uu helay fiisa lacag la'aan iyo qarash. Marka hadda wax walba cadiyeen. Fadhiga dambe waxaa la wareysanayaa kuwo kale oo Soomaaliya. Marka la wareysto kadibna waxay noqonaysaa in la doodo. Go-aanka finaalka oo soo baxayana waa go-aan aan ku rajo weynahay. 18 sano kadib oo 17 sano aan xabsi ku qaatay inay meeshaas ay ku baaba'do oo anigana aan ahaado qof fura oo laga gardaraya.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaan dhegeysanayseen wareysigii ay Zahra Elnuur ay la yeelatay Xaashi Cumar Xasan oo lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey dil wariye u dhashay dalkaasi Talyaaniga. w dalkii Talyaaniga ayaan dhegeystayaal weli ku jirnaay. Dowladda Talyaaniga ayaa ugu hanjabtay dalkaasi Masar inay ka qaadan doonto tallaabooyin ka dhan ah dalkaasi haddii xukuumadda masaaridu ay ka gaabiso baarista lagu doonayo in lagu ogaado xaqiiqada dilka arday isna Talyaani ahaa oo lagu dilay magaalada Qaahira 3 February ee sanadkan. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena V O A Xuseen Saxnuune.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay qaadayso tallaabooyin degdeg ah oo ka dhan ah dalkani Masar waa haddii xukuumadda Qaahira si dhammaystiran aysan uga qayb qaadan baadigoobka loogu jiro xaqiiqda ku aadan dilka loo geysay ardayga Talyaaniga ahaa ee lagu dilay waddankani. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay qaadayso tallaabooyin degdeg ah oo ka dhan ah dalkani Masar waa haddii xukuumadda Qaahira si dhammaystiran aysan uga qayb qaadan baadigoobka loogu jiro xaqiiqda ku aadan dilka loo geysay ardayga Talyaaniga ahaa ee lagu dilay waddankani. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Talyaaniga mar uu la hadlayay xubnaha baarlamaanka ee waddankiisa ayaa sheegay haddii mowqifka mas-uuliyiinta masaarida isbedelin in dowladda Talyaaniga ay qaadayso tallaabooyin degdeg ah oo ku habboon dalkani Masar. Masar Gentiloni ma uusan faahfaahin tallaabada dowladdiisa ay ka qaadayso dowladda Masar, laakiin mas-uuliyiin ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka dalkaasi ayaa bishii hore sheegay suurtagalnimada in dowladda Talyaaniga safiirkeeda ay kala baxdo magaaladan Qaahira iyo in xukuumadda Rooma si rasmi ah ay u sheegto dalka Masar inuu yahay dal aan aamin ahayn oo dalxiisayaasha iman karin. Sidoo kale Paolo Gentiloni, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Talyaaniga, ayaa ku dhaliilay mas-uuliyiinta masaarida inaysan bixin faahfaahin dhammaystiran oo ku aadan dilka Julio. Waxa uuna carabaabay in xeer ilaalinta dalkiisa ay doonayaan dokumentiyo muhiim ah sida mobaylkiisa iyo muuqaal video ah oo caddayn kara xilliga la afduubtay Julio. Dowladda Talyaaniga waxay rabtaa xaqiiqda ee ma doonayso cudurdaar, waxaana qaadaynaa tallaabo kasta oo halbeeg u noqon kara dhacdadaasi, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Talyaaniga. Dhanka kale, xeer ilaaliyaha guud ee dalkani Masar ayaa sheegay guddiga baaraya dilka Julio Regina in maanta oo Arbaca ay u boqolayaan magaalada Roma ee caasimadda dalkaasi Talyaaniga. Warmurtiyeed ka soo baxay xeer ilaalinta masaarida ayaa lagu sheegay guddiga baarista ee dalkani inay mas-uuliyiinta Talyaaniga u soo bandhigayaan waxyaabihii ugu dambeeyey ee guddiga ay ka ogaadeen dilka loo geysay ardaygaasi. Maxamed Axmed Caaqil oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey waxa ay noqon karaan tallaabooyinka dowladda Talyaaniga ay ka qaadan karto dalkani Masar.
Booliska Masar waxay iyagu sheeganayaan in baaris ay arrintani ku hayaan oo ay weli gacanta ku hayaan. Talyaanigu isaguna cadaadis badan buu ku saarayaa Masar inay xaqiijiso dilka ninkaasi wixii ka dambeeya baaritaankeedana natiijo ay kusoo gebagabeyso oo aan waqtu dheeraan. Go'aanka ay qaadan karto haddii kiiskan uusan caddaan waxa weeye waxa ay noqoni kartaa in Talyaanigu safaaradiisa iyo safiirkiisa Qaahira ka jooga uu dib ugu yeerto halkaasna uu u muuqdo in cilaaqaadkii labada dal ee soo jireenka ahaa uu madmadow tiro badan soo dhex gale. Masar waxa looga fadhiya waxa weeye in ay bal soo sheegaan natiijada rasmiga ah ee baaritaankooda kasoo baxay. Haddii waqtigu intaa kasii dheeraadana, sida wasiirka arrimaha dibaddaba ee Talyaaniga uu sheegay, uu madmadow tiro badan soo dhex galo.
Shalay ayaa lagu waday inay ku kulmaan magaalada Roma guddiyada baarista ee dhinacyada Masar iyo Talyaaniga, kaasoo dib u dhacay khilaafaad jira dartood. Ardayga Talyaaniga ayaa meydkiisa laga helay shaaraca saxaraha ee duleedka magaaladan Qaahira 3 February isagoo ay ka muuqdaan jirdil xoogan. Julio Regina oo 28 jir ah ayaa Masar u joogay cilmi baaris la xiriirta shahaadada PhD-da, waxayna dilkiisa abuurtay ismaandhaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda dalalka Talyaaniga iyo Masar. arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ay sheegtay in ciidamada amniga masaarida ay dileen afar ka mid ah dableyda ka dambeysay dilka ardayga talyaaniga iyo inay soo heleen alaab ay ka mid yihiin boorsadiisa, baasaboorkiisa iyo dokumentiyo kale oo uu lahaa Julio Regina. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Waxaa gabagabadii daacadda aynu ku sii dhownahay haatanna dalka Kenya iyo sarifka iyo qiimaha maceeshada waxay noo haysaa Maryan Maxamuud Barre oo Nairobi joogta.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo banka dhexe Kenya, ayaa halka dollar waxa uu ku gadanayay 100 shilin 38 senti oo shilinka Kenya, 100 shilin iyo 57 waa uu isaga sii gadayay, halka pound 144 73 senti ayuu ku gadanayay, 145.5 waa uu isaga sii gadayay, halka euro Central Bank of Kenya waxa uu ku gadanayay 115.38 senti, 115.64 waa uu isaga sii gadayay. Qiimaha burkana kartoonka Bemba ayaa suuqyada magaalada Nairobi waxa uu ka joogay 1320 shilin. Sokorta kontonka KG ayaa waxa uu joogay 4100 shilin. Baastadana waxa ay joogtay 1206 shilin. Saliidda 20 litr waxa uu joogay 2800. Caanaha Nuura ayaa waxay suuqyada magaalada Nairobi ka joogeen 8700. 8000 waxa joogay nooca Hilaal. Ankarna waxa ay joogeen 12800, halka Liidana ay suuqyada magaalada Nairobi ka yihiin 12800. Halka ay noo joogo sicirka iyo sarifka oo saako 4 Maryan Maxamuud Barre ee Nairobi idin kala socodsiinaysa intaan dib u dambe u kulmayno nabadgelyo.
Haatanna waa gabagabadii idaacadda. Ibrahim Xasan Daandure iyo Sahre Ciidle ayaa idinku dhaafaya heestaasi ay qaadayso fanaanada Mr. Haindo.
Take it in.